Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори. У нас стартує програма «Голос народу, голос Божий», найголовніша подія дня, ну або тижня. І сьогодні я радий надзвичайно вітати доброго друга Радіо Марія, відомого психолога, пані Людмилу Гридковець. Слава Ісусу Христу, пані Людмило!
Слава навіки Богу!
Пані Людмило, ну на цьому тижні ми особливим чином згадуємо події, що тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року. Тоді, 2 жовтня, розпочалася так звана революція на граніті, такий, як потім виявилося, предвісник ще двох революцій, які переживало наше суспільство і переживає донині, революції помаранчевої і революції гідності. Розкажіть, будь ласка, як все починалося, адже, наскільки знаю, ви брали активну участь у тих подіях.
Ну, насправді, ця революція, вона була така специфічна. Чому? Тому що, по великому рахунку, ні у кого не було досвіду проведення таких акцій. Тому що, якщо згадати 88-й, 89-й рік, зазвичай ми тільки піднімали жовто-блакитний прапор, кидалася міліція, вони починали бити. І я пам'ятаю, свій час ходила в блакитних джинсах, в жовтій курточці, часу довели на плечі, і хлопці носили як прапор. Тому це був такий от особливий період, коли і ще навіть не було уявлення, що можлива така акція. Був досвід, наприклад, який до нас доходив, досвід китайських студентів, які вийшли на Майдан і яких просто подавили танками. Відповідно, існував страх, не було розуміння, як буде, що буде. І от коли ще планували організатори, я не належала тоді до... особливо, коли мова йшла на початку, тому що і хлопці просто розповідали, що вони навіть і планували там свої зустрічі, наприклад, в Литві. Ми знаємо, що в Литві на той час вже були масові протести. В Литві Литва вже говорила про, до певної міри говорила про своє від'єднання. Тобто вже були тенденції. Натомість в нас ми ще розглядали це з позиції навіть не від'єднання від Союзу, а з позиції створення такого певної такої потужної автономії, такої навіть конгломерації, та один фактор конгломерації. І одна, наприклад, з умов у вимогах була там, щоб наші хлопці не служили в гарячих точках, які не стосуються України. І це вже було досить зухвало. Чому? Тому що тоді хлопці служили, їх забирали в армію, їх могли відправити в Афганістан, їх могли відправити в гарячі точки, і ніхто не питав, хочуть вони цього чи не хочуть. І ці студенти, вони написали тоді, у них було 3 пункти, і 2 пункти було запропоновано львівським студентам, вони були більш такого політичного характеру, більш радикального характеру. І ці пункти об'єднали, таким чином вони висіли на Майдані. Я доєдналася вже через 4 дні. Звісно, в цей період навпаки усіх був страх, тому що підтримка студентів почалася значно пізніше. І ми просто приїхали зі своїми речами, там було певна кількість наметів, ще було їх небагато. Звісно, готувалися до штурму, тому що поліція, ну тоді міліція вона оточила. І, наприклад, там, якщо не помиляюсь, 6 числа існувала не така перша загроза прориву. І хлопці з охорони, вони по великому рахунку лягли довкола голодуючих по колу. Знаєте, вже зараз так, от якщо відцифрувати, то можна побачити, що по суті вони лягли кожен, ну, кожен лягав у формі Христа. Тоді якось не задумувалися особливо над цим. Але це якось була така внутрішня подія, внутрішній механізм, що утворилась така от охорона. І тому не наважилися, відповідно, не наважилися переступити через цих хлопців, не наважилися все-таки кинути поліцію в той час. Але справа прориву, такі речі відбувалися кілька разів до кінця голодування, це було раза 2-3, звільнялася значна численність міліціянтів. які, в принципі, готувалися до штурму. І в якийсь момент в нас це зникало. Це, мабуть, була, крім того, хочу сказати, що це, мабуть, була перша така акція, де люди вперше проявили свою віру. Наприклад, більшість студентів, особливо якщо взяти Східну Україну, Центральну Україну, Південну Україну, Північну Україну, вони вперше побачили, що молодь молиться. Молодь може молитися на Майдані. І там була капличка, і для мене це теж було відкриття на той момент. Я бачила, так, на Майдані була капличка, я бачила, як молодь, яка була з Західної країни, заходила в капличку вранці і заходила в капличку ввечері помолитися. Просто було потрапило відкриття. Крім того, на Майдані постійно звучала молитва. Ну, теж таких акцій ніколи не було. Був один, я пам'ятаю, православний священник, я вже не пам'ятаю, як звати, такий дідулечка досить старенький, його вивозили. Це був автокефальний, представник автокефальної церкви. Він завжди приходив на такі акції, які ми організовували до цього. Але так, щоб молитва була кожного дня, і представники різних конфесій приходили і молилися, ну, це було вперше, це було щось надзвичайне, це було, ну, неповторне. І це були і автокефальна православна церква приходила. Тоді вперше познайомився з Римо-католицькою церквою, познайомився з представниками Римо-католицької церкви. Ну, тобто, це дійсно було відкриття віри, і це відкриття віри було для багатьох людей, для, ну, для великої кількості молоді. І ми були присутні на цій молитві. І от саме навернення багатьох відбулося тоді на Майдані. Бо оскільки я, наприклад, спілкуюся з молоддю, з тими, що був тоді на Майдані, то багато хто став саме після того, хай не зразу, але поступово став активно ходити до церкви, поступово відкривав для себе Бога, тому що вперше цей поштовх відбувся саме на цьому першому Майдані.
Так, ви знаєте, одною з вимог до того, щоб припинити ці всі страйки з боку молоді, так ось вимогами молоді до держави було зняття тамтешнього прем'єр-міністра пана Масола. Чим він не догодив тоді?
Ну, насправді, взагалі, якщо брати ця вимога, на той момент це була саме вимога Львівського братства. І це, ви знаєте, я вже дуже погано пам'ятаю саме ці події, тому що зараз, як зараз пам'ятаю, що навіть до того Майдану геть Масола і Кравчука, воно досі звучить в ухах. Але знову ж таки, оскільки після того було надто багато подій, то вже не пам'ятаєш прогрішення конкретно цієї влади. Але знову ж таки, на той момент я точно знав.
А пані Людмилочка, знаємо також, що, ну, коли пан Леонід Кравчук, перший президент України незалежної, говорив, що також у нього були, подібно як і у Януковича, такі дуже неприємні миттєвості, пов'язані з Майданом саме в часі революції на граніті. І він знайшов в собі мужності підійти до тієї молоді і почати з нею розмовляти. Ви пам'ятаєте цей момент, як себе повів перший президент України з молоддю, яка активно протестувала на Майдані дані в часі революції на граніті?
Ну, ви знаєте, я на той момент щось я не пам'ятаю приходу Кравчука на Майдан. Я його не пам'ятаю. І коли він про це говорив, ну, чесно кажучи, я не впевнена, що це було саме так. Говорити про те, що він прийняв наших представників, так, я про це можу говорити. А про особисте відвідування я не можу говорити. Проте, дійсно, що було добре, що все-таки влада, коли побачила, що народ почав підніматися, вона все-таки досить поступила мудро. Тобто вона не запустила оцей механізм знищення, а почала принаймні хоча б вести видимість цього діалогу. І це, в принципі, був правильний такий рух. До речі, після Майдану, після того, як він до певної міри переміг, як тоді принаймні ми всі вважали, то можна сказати, що, знаєте, до того потім дуже багато людей, ну, те, що називається, в народі примазалися. Тому що, ну, перші дні в 7-8, навіть всі політичні партії, навіть саме такі радикальні партії, вони не сприймали того, що відбувається. Їм здавалося, що це щось неможливо, що це щось взагалі невідомо що. І, в принципі, вони очікували, що буде, як буде. І лише десь, можливо, на 7-8, можливо, 6-й день, лише тоді, коли вони зрозуміли, що ці студенти нікуди не збираються йти, що вони будуть стояти до кінця, лише тоді почали привозити, наприклад, там теплі речі, тому що все-таки ночі були, мінусова температура була. Але головне, почали приходити люди. І почали люди приходити, і люди почали підтримувати. І от я пам'ятаю досі, я ж кажу, одного чоловіка, який підійшов до нас, він подивився в очі, він розплакався, і він почав себе знімати курточку. Каже, дитину візьми. Я кажу, дядько, так ваша ж дружина виживе з дому, якщо ж ви голову прийдете. І він каже, та ви що, каже, якщо я не віддам вам цю курточку, як я буду дивитися на себе? І ви знаєте, там було це розуміння цієї глибини, що от саме заради цих людей, от саме таких людей, варто було це робити. Звісно, були такі, що приходили там бабці, та їм би на картоплю в село, нема чого їм тут робити. Але насправді було дуже багато людей, яких починало, можливо, вперше пробуджуватися оце співучасть, співчуття, пробуджуватися гідність. Пробуджуватися взагалі волонтерські почуття, те, що вже потім проросло, тому що до цього в нашому народі якось волонтерство не особливо було в пошані. І тут люди вперше почали над цим задумуватися. Багато хто, звісно, писав, що там вони там йдуть. А насправді це ж був бред, тому що нас кожного дня взяли під опіку, тоді жовтнева лікарня. І лікарі кожного дня забирали, приїжджала швидка, вивозила голодуючих, перевіряла кров. Наприклад, я пам'ятаю, що в мене були показники на кров 2,2. І це були, чи вважали, дуже хороші показники, порівняно з деякими хлопцями, яких було там 1,8 цукру. Та? При тому, що вважається, що нижче 3 йдуть незворотні процеси. І насправді, наскільки лікарі гарно ставилися, наскільки вони були включені в цей процес, з іншого боку, взяти, наприклад, деяких санітарок, коли хлопців привозили, які розпочали сухе голодування, їх привозили без пам'яті, без свідомості, знімали обручки з рук. Це були санітарки деякі. Тобто людський фактор, він завжди залишається фактором. Сама гідність, така подія, вона дає можливість прорости ці гідності, розквітнути. А хто не мав цієї гідності, то вона проявляється в такому
утрированому
вигляді.
Пані Людмилочко, також історичним фактом є те, що наметове містечко студентів в часі голодування на Граніті відвідав вже легендарний, а на той момент ще живий український письменник Олесю Гончар. Чи вдалося вам побачити цю історичну подію?
Так, звісно. Звісно, вдалося. Звісно, він був. Мало того, він мені ще підписав книжки. Так що я це відбувалося. І багато людей приходило, письменники приходили, Павличко приходив. Уже пізніше, коли всі усвідомили, що це не просто діти вирішили побавитися, а це дійсно серйозно, і буде до кінця, от тоді виникла повага, от тоді виникла підтримка. Подібне намагалися зробити у Москві. Десь вже, мабуть, під кінець нашого голодування, і зібралися певна кількість студентів там у них на Червоній площі. Вони посиділи до вечора, зголоділи і розійшлися. Тобто їхнього натхнення не вистачило.
Пані Людмила, хто з тих людей, які, можливо, зараз на слуху, приймали активну участь в цій революції на Граніті? Бо зараз багато хто себе приписує до того протесту. А от кого особисто ви бачили?
Із таких, що відомі зараз, це Олесь Доні, це Кириленко, це...
Дмитро Ярош, мабуть, так?
Так, чесно кажучи, Яроша я пам'ятаю погано. Взагалі, насправді, я дуже погано, не дуже пам'ятаю людей, чому? Тому що в мене було 10 діб голодування, а там йдуть свої специфічні процеси в корі головного мозку.
Так, так, розумію.
Там випадання було в пам'яті, вже уповільнена мова була, і тому багато кого з людей я не пам'ятаю. Але ну, люди, коли зустрічаються, вони мене досі впізнають, і це, знаєте, я думаю, Господи, який ти добрий, якщо я не впізнаю, то хоч людина впізнає. Я страшенно радію, тому що Господь Бог такий добрий.
А пані Людмила, коли все ж таки вдалося досягти того, чого хотілося в часі цієї голодовки, ми знаємо, що стався такий імпровізований концерт за участю певних гуртів і відомої нині співачки Марії Бурмаки. А як би ви охарактеризували дух студентів? Вони реально вірили, що через якийсь період часу ну, ми почнемо жити краще, жити по-новому? Опишіть, будь ласка, стан людей, які певні, скажімо так, задовільнили свої вимоги.
Насправді... зразу кажу, коли навіть нам оголосили, що вимоги задовільнили, ну, ми не дуже в це вірили. Чому? Тому що ми навіть намети, вони, якщо я не помиляюся, вони прийняли рішення 16-го вечорі. От я не пам'ятаю, чи 16-го вечорі вони прийняли рішення, а ми ще до 17-го були в наметах, чи 17-го вечорі прийняли, а ми були до 17-го. Здається, 16-го вечорі. І ми, однак, не полишали голодування, ми продовжували ще, по суті, ще ніч, ще, ну, півдня наступні, для того, щоб зрозуміти, чи, ну, наскільки це дійсно реальність. Тобто у нас не було такої супер-ейфорії стосовно подій. Ми розуміли, що все буде складно. Але, знову ж таки, це така річ, що певну перемогу досягли, і... як більшість нормальних людей, ми повернулися до мирного життя і почали вчитися, працювати. І як завжди, знаєте, як то кажуть, революції чинять романтики, а використовують люди зовсім іншого гатунку. Ну, от приблизно тоді відбулося те саме, тому що ми зробили справу і здавалося, що ми передаємо їх тепер руки професіоналів, які нібито акцентували, що там ми впоримося. Ви нам допомогли, ви створили ну, передумови в суспільстві, а ми все зробимо. Але виявляється, що, знаєте, треба самому завжди доводити все до кінця, бо інакше багато виникає тих, хто просто цим користується.
Ну що ж, пані Людмила, надзвичайно вам подяка. Ось ця остання ваша фраза, це останнє речення, що всі справи треба доводити до кінця, не сподіватися на так званих квазі-професіоналів. Я думаю, вона є наріжною, ця думка цієї програми. Я вам дуже вдячний за цю думку і за згадку 27-літньої давнини. Дякую вам. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була пані Людмила Гридковець, яка пригадувала події 27-річної давнини з 2 жовтня до 17 жовтня на Майдані Незалежності відбувалася перша з трьох вже діючих революцій в Україні, революція на граніті. Дякуємо вам, пані Людмила, до нових зустрічей в ефірі. Дякуємо. Навіки слава Богу. Ну що ж, дякуємо пані Людмилі, дякуємо за це доєднання. Ну, направду, знаєте, як ця згадка може бути цінною в часі програми «Голос народу, голос Божий». Тому що, як і в дуже гарному фільмі, як і на сторінках Біблії, яка вчить нас в певних образах, символах, постатях вбачати прообраз, який потім уже відкривається в Новому Завіті. Таким самим чином діє і історія, яка, бачимо, показувала нам 27 років таке передчуття, передсмак того, що будемо переживати. Багато тих молодих студентів, які жили в той час, я думаю, що були і в часі помаранчевої революції на Майдані, і на Майдані ось в 13-14 році. Багато хто в своїх коментарях зазначав, що відчуває себе зґвалтовано, відчуває себе зраджено, і ні на які акції протесту не піде. Розуміючи такі відчуття, зауважу, що ніколи не треба впадати в таку депресію, в такий стан зневірення. Інший момент, яким чином можна опанувати неправді, інший момент, як це робити, про це можна думати, діалогувати, також дискутувати, але ні за що не можна зневірюватися, тому що Господь Бог дав нам віру, бо віра дає нашому життю нові обрії і взагалі смак до життя. Віра – це наше все, що існує. Тому не втрачаємо віру, а продовжуємо боротися. Борітеся, поборете, Бог вам помагає. Це була програма «Голос народу, голос Божий» в студії Іваницький. Сергій, до нових зустрічей в ефірі. З Богом, почуємося.